Cosa quanti? Until you been near the Tiriola. Ef við meigum nota þannig orðfæri. Fyrst nokkur orðum framtíðina. Hún er að sumuleiti óráðin og fer það að miklu leiti eftir því. Hvernig tekst til að virkja skriffærin hjá þeim sem ég notast við. Munurinn á skriftinni og hljóðinu er það að það er auðveldar að fá skrifað eða það er nú vissagt ritað mál, þýtt á önnur tungumál ef til þess þyrt að koma. Heldur en talaðar upptökur. Það er nú svona ástæðan fyrir því að ég hef haft áhuga á því að breyta þessu formi stundasakir í það minnsta. En til þess að það gangi eftir verður að ná að hreinsa stífluna sem liggur niður í hendurnar. Ég hef grunum það að þær hafi skrifað meira en nóg að eigin áliti þó ekki hafi það nú kannski verið í þessari jarðvist. En nóg það að annarri framtíð. Við horfum í dag inn í framtíð jarðarinnar með eftirvæntingu flest okkar. En þeir sem eru bundnir jarðneskum líkama horfa mörg hver inn í framtíðina með óttablöndnum áhyggjusvip. Vegna þess að þeir get ekki gengið að því vísu eða telja sig ekki geta það eins og verið hefur að hlutinni séu óumbreytanlegir og öryggir í þeirri mynd sem þeir þekkja þá sjálfir. Þeir horfa til þess að sennilega sé verið að kollvarpa þeirri heimsmynd sem þeir þekkja best, hvað varðar fjárhagslegar og jafnvel félagslega hlið mannlífsins. Vegna þess að þeir ná ekki í brölti sínu á fjármálasviðinu að endurvekja það sem var áður en að breytingarnar hófust og þeir sem stjórna þeim stafar uggur af því að í dag vill fólk fá að vita hvað þeir eru að gera. Það er eins og við höfum alltaf sagt frá upphafi að við fórum að tala breytingar. löngu áður en að ég fór að tala í gegnum þann farveg sem ég í augnablikinu tala í gegnum. Að við höfum alltaf sagt að breytingarnar boða nýja mynd, en sú mynd verður alltaf að byrja í grasrótinni. Það verður ekki hægt að umbylta þeim sem stjórna með því að smella fingri. Breytingarnar verða komið gegnum grasrótina þegar þeirri mynd að það komi á ákveðnu tímabili endurnýjun í stjórnendur þannig að þeir hafi aðra hugsun í hjarta sér heldur en þá hugsun sem við þekkjum sem við tekna hugsun í fortíðinni. Það eru kannski ekkert stóra breytingar sem þurfa að verða á hugsuninni. Mér leggur helst við að nefna að það þarf að breyta þeirri hugsun að það sem hefur verið með formiskinu ég vill, ég þarf. Þarf að breytast í við viljum, við þurfum, samfélagið þarf. Það er samsagt samkenndin. Og það að fólk hætti að líta á það sem einhverja tignar stöður að afla sér peninga og valda. Og fara að skilja það að þessa þetta tvennt er eingöngu þjónustu hlutverk í því að stýra samfélaginu. Ekki fyrir þá. Heldur fyrir alla sem í kringum þá er. Við skulum líka á þessari jólaföstu horfa á örlítið aðra framtíð. Framtíð þeirra sem framtíð þessa á jörðinni hafa talist snauðir. Og án lífsgæða. Sumir þessari íbúa jarðarinnar er ekki sammála öllu þessu vestræna mati. Það sem að þeir hins vegar líða fyrir og kvarta undan er afskiptasemi hvítamannsins. Sá stöði í hróki hvítamannsins að hann geti gert allt miklu betur. Hann viti allt miklu betur og eigi þess vegna stjórna hínu og þessu. Það sem svo kallaði þriðji heimur hefur fengið að vera í friði hefur honum vegnað vel og það ríkir hamingja. Þeir eru ekki uppteknir af auðæfum. Þeirra auðæfi felast í daglegum þörfum þeirra. Á þeim grunni, á þeim mælikvarða sem þeir þekkja. Og ójafnvægið í þessum heimi er tilkomið að stórum hluta vegna þess að aðrir yfirfærðu sín gildismöt til þessa fólks sem að bjó við allt aðrar aðstæður, allt önnur gildismöt og umhverfið þeirra bauð ekki upp á hinn nýju gildismöt. En þeir sem færðum þau hugsuð ekki út í það, því að fyrir þeim voru þægindi eða kannski öllu heldur lúxus það eina sem að kom stað. Þeir vildu nema ný lönd og þeir urðu að hafa sinn lúxus með sér. Þeir gátu ekki aðlagast því umhverfi sem þeir fluttu til. Þeir vildu að umhverfið aðlagast því sem þeir þekktu þaðan sem þeir komu. Sem að í raun og veru segir ekkert annað en það að þeir geta ekki aðlagast umhverfi sínu en í hroka sínum álíta alltaf að það sem þeir hafa fundið upp sé best af öllu sem til er. Lífsgæði snúast ekki peninga. Lífsgæði snúast ekki lúxusvarning. Lífsgæði snúast hamingju. Að eiga til hnífs og skeiða trúi ég að það sé kallað á þessari tungu. Að hafa þak yfir höfuðið og eftir því hvar þú er staðsettur á jörðinni veggi ef að þess þarf með undir þakinu. Þú þarft að eiga þá hluti sem eru þér nauðsynlegir í afkomuðinni, en það sem er þér alltaf mikilvægast er hamingja þín. Hún er ekki seld í neinum stórmarkaði, bílaumboði eða fasteignasölu. Haminguna skaparðu sjálfur fyrir sjálfan þig, burt séð frá auðæfum þínum og öðru því veraldlega sem þú kannt að safna í kringum þig. Í lokin vil ég segja það að ég er ekki að segja það að á þeim svæðum jarðarinnar þar sem þessi svokallaða menning hefur haldið innrið sína sé hægt að leggja hana niður og hægt að nota peninga. Þeir eru ekki slæmir á neinn hátt. Það er aðeins hugsunin það að sem fer út í græðki, það er hugsunin það að nota á til þess að klekkja á öðrum til að upphefja sjálfan sig sem er neikvæði þátturinn í kringum peninga. Á þeim hluta jarðarinnar sem kallað eru Vesturlönd, þar þarf peninga til þess að lifa vegna þess að það er búið að umbreyta umhverfinu á þann hátt. en munum það að nægjusemi er líka góðu þáttur í mannlegu eðli en munum fyrst og fremst eftir því að hamingjan er það sem við leitum að bæði til lengri og skemmri tíma. Læta orðum mínum lokið með þessum orðum í kvöld. Eins og venjulega þá tek ég ekki spurningar þegar við hér sitjum. Vegna þess að hér tala ég eins og að væri að ræða skrifaða pistla. Megi kærleikur, ást og friður, ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og kærleikur ást umvefja þessa jörð, aldir.